Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Радия, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът за контакти е 633-533 с код за град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването Семейна закуска с моята колежка Мира ще ви представим темата Илюзия ли е щастието в брака?
Брачните взаимоотношения се обуславят от редица фактори и тяхната динамика е много сложна. Това е причина за възникването на различни проблеми. Според една анкета, тези проблеми се разделят горе-долу в следните групи.
Трудности в комуникацията 86,6%.
Проблеми, свързани с възпитанието на децата 45,5%.
Сексуални проблеми 43,7%.
Финансови проблеми 37%.
Прекарване на свободното време 32,6%.
Отношение с роднини 28%.
Изневяра 26,6%.
Домакинство 16,5%.
Други проблеми 8%.
В същото време различни психологически проучвания установяват, че между стила на общуване и отношенията между двамата съпрузи съществува тясна връзка. Грешките в съвместния живот могат да бъдат причина за влошени взаимоотношения между съпрузите. Грубият, агресивен начин на общуване е показател за влошени взаимоотношения. Освен това е установена и зависимост между стила на комуникация между двамата съпрузи и тяхното чувство на удовлетвореност от брачната връзка. Какво представлява всъщност комуникационният процес?
Чрез общуване двамата партньори обикновено обменят информация, натрупват опит, очаквания, междуличностно преживяване и така нататък. Съществуват две форми на комуникация – вербална, т.е. словесна, и невербална, несловесна. При вербалната форма на комуникация информацията се предава във вид на съобщение. Важна особеност на съобщението е, че освен конкретното съдържание, то съдържа в себе си отношението на говорещия спрямо лицето, към което е адресирано съобщението. Това отношение се изразява и посредством невербалната форма на комуникация.
Освен отношението към слушателя, чрез невербалната форма, говорещият отразява и своето отношение към самия себе си, т.е. своето самочувствие, увереност в своите сили и самоуважение, както и отношението си към това, което казва. Изразено по невербален или вербален начин отношение към партньора е от особено голямо значение най-вече при общуването между съпрузите, тъй като връзката между тях е толкова тясна, че и най-фините нюанси се улавят безпогрешно. Затова и в семейството се реагира толкова силно не само на казаното, но и на начина, по който то е казано.
Преди брака съпрузите са имали твърде различен индивидуален житейски път. Движили са се в различна социална среда, получавали са различно възпитание. Всичко това е причина вложеното в съобщението съдържание и отношение да се интерпретира твърде различно. Например, единият иска да се пошегува, а другият долавя в тези думи намек за своя недостатък и се засяга дълбоко. От друга страна, в процеса на съвместния живот, съпрузите събират богат опит по отношение един на друг. Те опознават сравнително добре характерните си особености и изграждат определена психическа нагласа към него. Поради това всеки има определени очаквания относно това какво ще каже или как ще реагира другият от дадена ситуация. Натрупаният с партньора опит, очакванията относно поведението му, психическата нагласа към него действат като един своеобразен филтър, който подбира, приема и оценява информацията, идваща от партньора. Именно тук се крие опасност при общуването между съпрузите, филтърът, който пресява информацията, идваща от партньора, да допринесе за прояви на спекулативни хипотези относно мотиви, желания, потребности, мисли на партньора, които твърде често се оказват неоснователни. Този филтър, за който споменахме, понякога пък оставил партньора впечатление, че той не е изслушван и разбран, поражда и недоверие. Така възникват верижни реакции от недоразумения, посипват се упреци и обвинения. Все по-чести и по-остри, все по-обобщени и ожесточени стават пререканията между съпрузите. Твърде много хора са изпитали в брака си рушителната сила на скандалите и са се убедили, че чрез тях твърде малко може да бъде постигнато. Най-вероятно е да се похабят чувствата, да изчезне уважението и доверието и постепенно да се унищожат всички градивни елементи на брака. За да се стигне до момента, когато съпрузите ще предпочитат да мълчат, защото няма какво да си кажат, освен отдавна познатите натяквания, защото се чувстват изтощени от безкрайните спорове, защото не вярват, че другият ще ги чуе и разбере, че нещо ще се промени между тях.
Други хора пък се страхуват от скандалите и предпочитат да преглътнат обидата, да затворят очи пред проблемите, вместо да се опитат да ги разрешават, защото се страхуват точно от скандален завършик. Поради тази причина те, както можем образно да го изразим, смитат проблемите под килима, вместо да се опитат да ги отстранят. Но въпреки подобни тактики, те не успяват да се изплъзнат безнаказано, защото подобно поведение е свързано с други пък рискове. От една страна се застрашава здравето им. Нервната система непрекъснато се затормозява от неразрешените проблеми, а от друга се увеличава вероятността проблемите да станат хронични, да се задълбочат и да причинят още по-големи неприятности. Въпросът е има ли някакъв изход? Да, има. Макар, че той не е някаква панацея. Не се определя от избягването на проблемите, от тяхното обсъждане, защото опознаването на грешките е първата крачка към тяхното преодоляване.
Уважаеми слушатели, най-важното и трудното е да знаем как да постъпим, за да разрешим споровете конструктивно и успешно. Но трудно не означава невъзможно. Още повече, че умението да се общува правилно не е природна даденост, а резултат от продължителен процес, в който трябва да се включат с добро желание и воля, с чувство на отговорност двамата съпрузи. Това изключително ценно умение представлява и основата на тяхното разбирателство. Тези, които искат да го постигнат, би трябвало да се съобразят със следното. Хармоничните отношения между съпрузите ги предразполагат към откровения на най-интимните им мисли и изживявания. Съвместното съжителство им дава възможност да се опознаят цялостно, по отношение на качествата, също и недостатъците им. И двамата знаят ахилесовата пета на партньора си.
Ето защо, когато в конфликтни ситуации съпрузите застанат един срещу друг като противници, изкушението другият да бъде атакуван именно по ахилесовата пета е много голямо. В много случаи на прицел се взема, например, комплекса за малоценност на другия. Страхове, свързани с него, минали грешки и неуспехи, слабости на хора, на които той много държи и така нататък. Тази тактика наранява дълбоко отсрещния и го предизвиква към контратака. Стремейки се към реванш, към защита на своя авторитет и достоинство, той нерядко избира още по-язвителни забележки, още по-безпощадна критика. В такива моменти емпатията на двамата съпрузи е на страшно ниско ниво. Може би тук трябва да поясним какво означава емпатия на терминологията на психолозите. Това е способност и готовност да се поставиш на мястото на другия, да погледнеш нещата през неговите очи. Вместо всеки от двамата да се постарае да разбере правилно причините за недоволството на своя партньор, да положи усилия да намери компромисно разрешение, което удовлетворява и двамата, по време на спора той концентрира вниманието си върху точно какви по-логични аргументи да използва, каква клопка да постави и как да срази противника.
Семейните скандали започват често от едно незначително спречкване, повод за което често е раздразнението, умората. Но коя е причината те да се раздрастват лавинообразно? Обикновено има две основни причини. Първата е, че между съпрузите се е получило своеобразно натрупване от нерешени проблеми. Случайният повод е само сигналът за изригването на вулкана от натрупано нервно напрежение, свързано с тези нерешени проблеми, които потенциално са затормозявали психиката и отношенията на двамата партньори.
От друга страна, често се получава така, че по време на спор съпрузите се засягат и за стари, отдавна разрешени и многократно разисквани проблеми. Така започват с един проблем, а след това се увличат по друг, понякога съвсем забравяйки за какво всъщност са започнали да се карат. По този начин те не само, че не допринасят за разрешаването на основния спор, а напротив. Получава се една своеобразна ескалация на нервното напрежение и накрая спора често приключва без да е взето никакво конкретно решение. И двамата съпрузи остават с чувството, че не са били разбрани, че няма да могат да се споразумеят.
Характерна особеност на съпружеските взаимоотношения, на взаимоотношенията между хора, които се обичат, е тази, че обикновено в много по-голяма степен се реагира не на това какво се казва, на това как се казва. И най-сериозната критика би била възприета, ако се каже по подходящ начин, деликатно, без да се накърнява достоинството и авторитета на партньора и обратно. И най-невинната на пръв поглед забележка може да предизвика у някои хора остра реакция на раздразнение и обида, може да ги накара да действат точно противоположно това, което се изисква от тях. Ето защо критиката трябва да се прави в момент, когато партньорът е в състояние да я приеме и да се съобрази с нея. Подходящ ход към критиката могат да бъдат и паралелите към собствените грешки или подобни допуснати от други хора. Самокритичността в такъв момент също може да предразположи партньора да се отнася по-критично към себе си.
Критичното отношение към другия не бива да включва изрази от типа «Много добре знам защо постъпи така» или пък «Аз и знаех, че ще се издъниш». Много по-добре ще бъде, ако проявим интерес и разбиране към действителните мотиви на отсрещната страна, защо той или тя съответно е постъпил по този начин. Много често по време на конфликт се чуват големи обобщения. «Ти никога не ми помагаш», «Ти вечно бъркаш». Това не бива да се допуска. Първо, защото е пресилено и не е вярно. Второ, защото по този начин едва ли бихме накарали другия да положи усилия да поправи грешката си. Напротив, ако преди да критикуваме другия, ние изтъкнем някое негово положително качество във връзка с съществуващия проблем и едва тогава насочим вниманието му към грешката, като я представим така, че да изглежда незначителна в сравнение с положителните му качества, тогава шансовете за успех са много по-големи. Разбира се, тази дипломатичност в никакъв случай не трябва да се трансформира в лицемерие или пък да се отправят незаслужени похвали за несъществуващи неща.
В никакъв случай критиката не бива да включва ултимативни изисквания вместо молба за промяна. А също така, не бива да намеква, че с друг партньор проблемите не биха съществували. Това изключително много наранява. Ние трябва да сме напълно наясно в какво всъщност се състои проблемът ни, да включим в критиката повече факти вместо оценки, а също така и ясно изразени желания, конкретни предложения за промяна и, разбира се, готовност за компромис.
Скъпи приятели, вие слушате Семейна закуска. Нашият телефон е 032 633 533. Тези от вас, които могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа, нека ни потърсят като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Темата е Илюзия ли е щастието в брак? Тези от вас, които желаят да се свържат с нас, освен чрез телефона и пощенски адрес, могат да сторят това и на нашия имейл адрес. Той е awr-bg@abv.bg. Както вече беше казано, по време на спора съществува реална опасност от възникването на верижна реакция от недоразумение, поради това, че разгорещилите се съпрузи в желанието да наложат непременно собственото мнение, са по-склонни да концентрират вниманието си върху подготовката на своите аргументи за самозащита, атака или контратака, отколкото да се слушат задълбочено в думите и желанията на другия. За да се намали до минимум опасността от подобни недоразумения, психолозите употребяват термина обратна връзка. Тя се използва обикновено при ежедневните ни контакти в обществото, само не и там, където е необходима в най-голяма степен, в конфликтни семейни ситуации. Обратната връзка представлява всъщност перефразиране на думите и мислите на партньора. Нека условно наречем разговарящите партньори А и Б. След като А се е изказал, Б трябва да перефразира думите му, преди сам да започне да говори. Ако Б перефразира верно думите на А и А потвърди, че е разбран правилно, започва да говори Б. След като Б свърши да говори по същия начин, А перефразира неговите думи, докато Б потвърди, че е разбран правилно. В случай на недоразумение, мисълта се повтаря до тогава, докато партньорът е в състояние да я разбере и перефразира правилно. Ето как изглежда обратната връзка в един конкретен пример. А. Жената. Днес детето беше много разстроено, че е останало последно в детската градина. Оплашало се, че сме го забравили и няма да отидем да го приберем. Защо не предупреди, че ще закъснееш? Б. Мъжът. Искаш да кажеш, че не се грижа достатъчно добре за детето ли и отдавам по-голямо значение на служебните си задължения? А. Не, не искам да кажа това. Разбирам, че са те задържали в службата и ти си е наложило да закъснееш, но трябваше поне да предупредиш. Б. Добре, следващия път ще се обаря по телефона в детската градина или ще те предупредя своевременно. Ти да го прибереш, за да не се разстройва. И без това свиква трудно с детската градина. А. Точно това имах предвид. Уважаеми слушатели, обикновено става така, че ние сами пряко или косвено предизвикваме постъпката на партньора ни, която ще ни огорчи и нарани. Често това става съвсем несъзнателно и тъй като самокритичността ни далеч не винаги е на необходимото ниво, склонни сме да търсим грешките и причините от другия, докато за собственото поведение обикновено намираме някакво оправдание. Но има ли място за оправдание, когато става дума за пукнатините, които се появяват в отношенията на двамата съпрузи и се превръщат в реална заплаха за брака им? Ако има вина, носите в по-голяма или по-малка степен и двамата съпрузи, независимо от конкретните специфични обстоятелства, при които се е стигнало до разрива в семейството. Между двама души, които се обичат и искат да бъдат щастливи един с друг, не може да има победител и победен, защото двамата се борят не един срещу друг, а един до друг в името на една голяма цел – своето брачно щастие. В името на една илюзия биха протестирали може би някои, които са претърпели вече корабокрушение в своя личен живот. За съжаление, има такива корабокрушенци сред нас, но още по-жалко е, че малко от тях са в състояние да извлекат поука от претърпяната катастрофа. Вместо това – те се опитват да възстановят душевното си равновесие с утешение, като всички мъже или жени са такива и други подобни. А ако намерят у себе си сили още веднъж да опитат късмета си, те се втурват стремглаво към хоризонта на любовното щастие, за да стигнат отново до следващия риф. Но това, че много хора не намират верния път към брачното щастие, още не значи, че то е само илюзия. То съществува, а дали шансът да достигнем до него и да го запазим през дългите години семейен живот, ще се превърне в реалност. Това зависи в най-голяма степен от самите нас. Скъпи приятели, искаме се в заключение все пак да обобща казаното до тук. Заглавието на нашата тема беше «Илюзия ли е щастието в брака?». Може би направи впечатление, умишлено до сега ние не споменахме нищо за християнската ценностна система, за християнското семейство. Мисля си, че каквито и проблеми да настъпят в едно семейство, Те могат да бъдат решени не само когато се изслушваме, не само когато се опитваме максимално да възпитаваме себе си, а когато паднем на колене и насочим нашия поглед към Исус Христос, основателят на семейството. Когато доверим своята болка, своята мъка, своето страдание. Когато го поканим да бъде наш невидим гост в семейството. Мисля си, че тогава вариантът е само един. Исус Христос сред нас, ние сред Него и щастието сред нас. Поне това е моята позиция на базата на скромният 40-годишен семейен живот, който имам. Пожелавам ви да имате наистина щастливи семейства, независимо от това на колко сте години, дали сте се оженили преди 2 месеца или преди 50 години. Семейното щастие е едно непрекъснато, развиващо се щастие, когато Христос е сред нас.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването «Семейна закуска» на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Припомням ви нашият адрес – Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново семейното ни предаване следващата сряда, по същото време, на същата честота. Желаем ви хубав ден!